Սերո Խանզադյան, Բախտավոր Աղավելը. Ամեն օր միևնույն ժամին Աղավել Մելիքյանը դուրս է գալիս իր տնից և համաչափ քայլեր նուղում դեպի քաղաքամեջ։ Իսկ քաղաքն այնքան փոքր է, որ շատերը նույնիսկ անհարմար են զգում իրենց ծննդավայրին քաղաք անվանել։ Այդ փոքր քաղաքում բոլորը ճանաչում են Աղավել Մելիքյանին։ Մոտ 50 տարեկան, խիստ ցցված քթով ու փոսընկած ճակատով մարդ է Աղավելը։ Նրա վերին շրթունքը դեղնել է երկար ծխելուց, դեղնել են մատների ծայրերը ևս։ Հնաձև կեպի է դնում նա, հնաձև սապոգներ կրում, իսկ մաշված վերարկուն երբեք չի հագնում, այլ գցում է ուսերին։ Եթե վերարկուն սահում է, ապա Աղավելը մերթ ձախ, մերթ աջ ուսի ճարպիկ ցնցումով վերարկուն վերադարձնում է իր նախկին տեղը ու շարունակում ճանապարհը, միշտ լրջախոհ, մտազբաղ։ Հանդիպողները այնպես են բարևում նրան, որ կարծես ասում են. Է, Աղավել, ապրում ես էլի։ Իսկ ինքը չէր էլ նայում բարևողին։ Որևէ մասնագիտություն չուներ Աղավելը։ Շատ տարիներ առաջ նրան շրջանային գործադիր կոմիտեի նախագահ էին ընտրել։ Սակայն կարճ ժամանակ անց հանել էին, տեսնելով, որ նման գործի պիտանի չէ։ Այնուհետև անհնարին է եղել նրան որևէ պատասխանատու պաշտոն չտալը։ Աղավելը եկել է կոմունալ բաժնի վարիչ, ապա ՄՏ կայանի քաղ բաժնի պետ, կոշկակարական արտելի նախագահ, նույնիսկ դժվարությամբ բացված ու հեշտությամբ փակված շրջանային թատրոնի դիրեկտոր։ Սակայն ամենտեղ հազիվ մի տարի մնալով հանվել է, իրեն չարդարացնելու պատճառով։ Այսպես Աղավելը 1-2 տարի աշխատել է, 1-2 տարի անգործ մնացել։ Ինչ պաշտոնի էլ եղել է, ոչ մի բարի հետք չի թողել իր հետևից։ Այժմ արդեն տարուց ավելի էր, ինչ նրան նորից էին ազատել ղեկավարի պաշտոնից։ «Դուք ղեկավար աշխատանքի պիտանի չեք, գնացեք կոլխոզում աշխատեցեք»,  կտրականապես առաջարկել էին նրան։ Այդ լսելով Աղավելը միայն դառնորեն ծիծաղել է։ Եվ ահա մի տարի է, ինչ պարապ է։ Ավելի շուտ պարապ է դրսում, իսկ տանը նա գործ ուներ։ Այն էլ ինչպիսի գործ։ Ամեն գիշեր ճրականից մինչև ակլորականջ դիմումներ էր գրում զանազան վերադաս օրգանների։ Երկար տարիներ եղել եմ ղեկավար պաշտոնների, ամբասիր ծառայել եմ իմ պետության ու իմ պարտիային։ Իսկ այժմ որոշ անհոգի մեր ուղիղ գիծը ծռող մարդկանց մեղքով անգործ եմ։ Գրում էր, գրածը բազմացնում, դնում ծրարների մեջ ու նոր միայն պարկում հանգստանալու։ Ցերեկը միշտ միևնույն ժամին դուրս էր գալիս տնից։ Ծրարներն ուղարկում ըստ պատկանելության, ապա մեկ առ մեկ շրջում քաղաքի հիմնարկները, երթևեկում փողոցում նորություններ իմանալու, շրջանի ղեկավարներին հանդիպելու, գործ պահանջելու նպատակով։ Բայց նման կադրին աչքաթող կանեն, բողոքում էր նա շրջանի ղեկավարներին։ Ես տարիներ շարունակ պատասխանատու պաշտոններ եմ վարել։ Հիմա կամ ինձ համապատասխան գործ տվեք, կամ սովամահ կլինեմ։ Աղավելի վիճակը քիչ մտահոգություն չէր պատճառում շրջանի ղեկավարներին։ Ուզում էին օգնել նրան, բայց նա հասարակ աշխատանք չէր ուզում, բարձրի համար էլ անպետք էր։ Մարդիկ մտածում էին օգնել նրան, այնինչ բոլորից դժգոհ, բոլորից վիրավորված, բոլորին իրեն թշնամի համարող Աղավելը ամեն գիշեր նորանոր բողոք դիմումներ էր գրում վերադաս օրգաններին, իր նկատմամբ ցուցաբերվող անհոգի վերաբերմունքի դեմ։ Մի օր, երբ Աղավելը հերթական դիմում բողոքներն ուղարկել էր կենտրոն և վերարկուն ուսերին գցած իր ամենօրյա զրուցակիցների հետ կանգնել գործկոմի շենքի առաջ, մեկն ասաց. «Նորությունը լսել եք? Հանրապետական գլխավոր դատախազին փոխել են»։ «Երբ»,  հետաքրքրվեցին հավաքվածները։ «Երեկ, այս գիշեր ռադիոն հաղորդեց»։ «Տեղնումն են դրել»։ «Անդրանիկ Ամիրյանին»։ «Առաջին անգամն եմ այդ անունը լսում»։ «Ով կլինի»,  մտածմունքի մեջ ընկան լսողները։ Յուրաքանչյուրն ուզում էր հիշել նոր դատախազին. ով է նա, մինչև այդ որտեղ է աշխատել, որ շրջանից է։ Հավաքվածներից շատերը մի ժամանակ ղեկավար աշխատանքների են եղել, հանրապետության գրեթե բոլոր ղեկավարներին ճանաչում էին, բայց ոչ ոք չէր հիշում Անդրանիկ Ամիրյան ազգանունով մեկին, որին վստահել էին մի այնպիսի մեծ ու կարևոր պաշտոն, ինչպիսին հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնն էր։ Քիչ բան է կախված նրանից։ Պարապությունից սկսեցին ենթադրություններ անել։ «Այդ Ամիրյանը կարծեմ Արարատյան դաշտի շրջաններից է»,  կարծիք հայտնեց բանկի նախկին կառավարիչը։ «Թե լորեցի»,  հը՞, տարակուսեց պաշտոնաթող մի զինվորական։ «Ով իմանա»։ «Սարեր ձորեր մի ընկեք»,  ծանրակշիռ նկատեց Աղավելը։ «Ամիրյանը ծնվել մեծացել է Բաքվում»։ «Ինչ գիտես», հանդիմանեց բանկի նախկին կառավարիչը։
«Ինչպես չիմանամ, երբ Անդրանիկ Ամիրյանն իմ քրոջ որդին է»,
հայտարարեց աղավելը։
«Մեծ քույրս Բաքվում մի հին բանվորի կին էր. Անդրանիկը նրա առաջնեկն է, 9 թվականի ծնված. Հայաստանում չի եղել, սովորել է Մոսկվայում, Լենինգրադում. Վերջերս Ուրալում մեծ պաշտոնի էր. Տղա եմ ասում է, արևը ապրի. Քույրս ողջ լիներ աշխարհի չափ կուրախանար.
Հայրն էլ»։ Լսողների աչքին միշտ անդուր աղավելը միանգամից փոխվեց, դարձավ հաճելի։ Հաճելի դարձավ նրա թթված դեմքը, նույնիսկ հնամաշ վերարկուն, որ անվերս սահում էր տիրոջ նիհար ուսերից։ Չէ՞ որ նա հիմա ամենքի կողմից արհամարված աղավելը չէր, այլ մի այնպիսի ազդեցիկ պաշտոնի տեր մարդու քեռին, ինչպիսին հանրապետության գլխավոր դատախազն էր։ Ապա մի երկու անգամ մտքովդ հանրապետության գլխավոր դատախազ ասա, նոր կիմանաս, թե ինչպիսի բախտավոր մարդ է աղավելը։ Շուտով փոքրիկ քաղաքում տարածվեց, որ հանրապետության գլխավոր դատախազը աղավելի քրոջ որդին է։ Աղավելն իսկույն դարձավ ուշադրության արժանի, թեև տհաճ մարդ էր, սակայն նրան բարևել սկսեցին հարգանքով, իսկ աղավել այլևս դադարեց հիմնարկից հիմնարկ շրջելը։ Միայն մի անգամ փողոցում հանդիպեց շրջկոմի առաջին քարտուղարին ու կանգնեցրեց նրան։
«Ախր մինչև երբ ինձ անգործ թողնես, Արսեն Աթանեսովիչ», ասաց հանդիմանական։ «Բամո չի, որ վեր կենամ, գնամ Անդրանիկի մոտ, վիճակս պատմեմ, քեզանից բողոքեմ, որ ինձ անգործ ես թողնում. բա Անդրանիկը ինչ կասի»։
«Ինչ Անդրանիկ»,»
զարմացավ քարտուղարը։
«Միամիտ մի ձևանա, Արսեն Աթանեսովիչ. Խոսքս մեր հանրապետության գլխավոր դատախազի, Անդրանիկ Ամիրյանի մասին է. ախր նա քրոջս որդին է, ես նրա հարազատ քեռին եմ»։
Նորությունը շշմեցուցիչ էր։ Շրջկոմի քարտուղարը հանկարծակիի եկավ։ Նա այնպես նայեց աղավելին, որ կարծես առաջին անգամն էր տեսնում նրան։ Աղավելը ինչ-որ բան էր պատմում իր քրոջ որդու մասին։ Քարտուղարը լուռ լսում էր նրան, չէր ընդհատում։ Երեկվա մյուս օրվա պես չէր ասում. «Հերիք է քո բողոքներով գլուխը ստանես, գնա, մենք քո կամեցած պաշտոնը քեզ տալ չենք կարող»։
«Հիմա ինչ ես ասում»։
Թավ հոնքերի տակից խետ նայելով քարտուղարին հարցրեց աղավելը։
«Ինչ պիտի ասեմ, աղավել Բեկլարովիչ, ինքդ լավ գիտես, որ ես միշտ էլ մտածել եմ քո մասին. Հիմա էլ եմ մտահոգված, մի փոքր էլ համբերիր, շուտով քեզ համար մի հարմար գործ կգտնեմ, քո սրտի ուզած գործը»։
«Սպասում եմ»,»
զիջողաբար համաձայնեց աղավելը։ Նույն օրը Արսեն Աթանեսովիչը իր մոտ կանչեց գործկոմի նախագահին։
«Ինչ պաշտոն կարող ենք տալ աղավել Մելիքյանին»,»
հարցրեց նա, երբ երկուսով էին միայն։
«Ու»,»
լսածին չհավատաց նախագահը։
«Աղավել Մելիքյանին, նրան պիտի մի գործ գտնենք»։ «Այդ ճահճի գործին»,»
ծիծաղեց նախագահը։
«Այդ անկյալին»։ «Անկյալն անկյալ է, բայց ինչ կարող ես անել, երբ այդ անկյալ աղավել Բեկլարովիչը հանրապետության գլխավոր դատախազ Անդրանիկ Ամիրյանի քեռին է, իմացիր»։
«Ինչ»,»
սփռտնեց գործկոմի նախագահը։
«Միթե»։ «Այո, բարի պտուղ չէ այդ աղավելը, ինքդ գիտես, կգնա քրոջ տղայի մոտ ու ով գիտի, ինչեր չի դուրս տա մեր դեմ»։
Երկուսով սկսեցին մտածել, թե ում կարող են պաշտոնից հանել, որպեսի աղավել Բեկլարովիչին դնեն նրա տեղը։ Նույն պահին փողոցում մի խումբ համակաղակացիներ գլխին հավաքած, աղավելը խոսում էր իր քրոջ որդու մասին։
«Մի տարի մեր Անդրանիկն ինձ կանչեց Բաքու»։
«Ո՞ր Անդրանիկը»։
Նրան անփույթ ընդհատեց բանին անտեղյակ մեկը։
«Քրոջս տղան»,»
հարցնողին խետ նայելով պատասխանեց աղավելը։
«Անդրանիկ Ամիրյանի անունը չես լսել ինչ է, նա որ մեր հանրապետության գլխավոր դատախազն է»։
Հարց տվողը սաստիկ շփոթվեց։
«Ուրեմն դու գլխավոր դատախազի քեռին ես»,»
պիշ-պիշ նայելով աղավելի անդուր դեմքին մտածեց նա։
«Այ քեզ բախտավոր մարդ»։
Եվ զգուշանալով աղավելիս, իրեն չներեց անփույթ հարցի համար։
«Մի տարի էլ ինձ կանչեց Մոսկվա»։
Նոր խոսք սկսեց աղավելը, հավաքվածների գլխի վրայով երասկոտ նայելով հեռուներին։
«Կանչեց, գնացի, մանացեց Կրեմլում, շատ մեծ մարդկանց հետ ինձ ծանոթացրեց. Մոսկվայում շատ մեծ պատիվ ունի մեր Անդրանիկը»։
«Ճահել է,
հարցրեց մեկը, որ հորթի հիացմունքով էր նայում աղավելին։
45-ի մեջ է, մի մաս չունի սպիտակ։
Դա լավ է։
3 համալսարան է ավարտել, 4 լեզու գիտի,
հպարտացավ աղավելը։
Նրա նման իրավաբան ոչ մի տեղ չես գտնի, միջազգային դատերի է մասնակցել մեր կողմից։
Լավ եղավ, շատ լավ եղավ, որ նրան բերին Հայաստան, շտապեց մի ուրիշ խոսակից, թեև ատելով ատում էր աղավելին։ Իսկ երբ ծրվում էին տները, աղավելի զրուցակիցներից յուրաքանչյուրը աշխատեց ինքն ուղեկցել նրան։ Շուտով նրան սկսեցին հրավիրել ճաշի։ Արդեն բարևում էին գլխարկները հանելով, շպտերես, հարցում էին անում տնեցիներից, երեխաներից և յուրաքանչյուրն իր մտքում ենթադրություն էր անում, թե ինչ պաշտոն կտան աղավելին։ Իսկ որ կտան, դրանում ոչ ոք չէր կասկածում։ Հանրապետության գլխավոր դատախազի քեռին է, կատակ բան չի։ Մի օր էլ քաղաքում լուր տարածվեց, թե աղավելը քրոջ որդու հրավերով մեկնել է մայրաքաղաք։ Դա արդեն շատ բան էր նշանակում։ Աղավելը վերադարձավ մի շաբաթ հետո։ Լավ սափրված էր, թարմացած, նաև ուրախ։ Ավելորդ է ասել, թե ոմանք ինչպիսի ստորակարշությամ դիմավորեցին նրան, ինչպիսի հետաքրքրությամբ էին լսում նրա յուրաքանչյուր բառը։
«Սկի թողնում էր, որ գամ»,
մտերիմներին պատմեց աղավելը։
«Մայրաքաղաքում բարձր պաշտոններ առաջարկեց ինձ, չուզեցի, այնտեղ օդը չեմ վերցնում. Ինձ աչքի լույսի պես պահեց իր տանը. Բերանին հա քեռի ջան էր, հետս նարդի էր խաղում, երկար զրուցում, հետս ուտում, հետս խմում, ինքն իր մեքենայով ինձ բերեց այրոպորտ ու ճամփա դրեց»։
Երբեմնի աչքից ընկած աղավելը շատ շատերի աչքում մեծ կշիռ ուներ արդեն։ Սկսեցին հաճախ խորհուրդներ հարցնել նրանից։ Ոմանք հեռու կամ մոտիկ ազգակցական, խնամիական կապեր գտան նրա հետ։ Այդպես էին վարվում, աղավելի միջոցով նրա քրոջ որդուն հաճոյանալու հույսով։ Առանձնապես ակտիվ էին դատաքննչական օրգանների մարդիկ։ Որևէ դատ լսելիս շտապում էին իմանալ. դատվողը հո աղավելի բարեկամներից չէ արդյոք։ Կոմունալ բաժնի վարիչը վերանորոգեց աղավելի բնակարանը։ Միջնակարգ դպրոցի դիրեկտորը նրա կիսաապուշ որդու վատ գնահատականները բարձրացրեց։ Աղավելի հարևանները, որ մի ժամանակ զզվում էին նրանից և նրա տունը չէին էլ մտնում, այժմ սկսեցին մանր մունր նվերներ ուղարկել նրան, խաշի կամ խորովածի հրավիրել, տան գործերում օգնել նրա կնոջը, իսկ քաղաքի խանութների վարիչները ամեն օր իբր պատահաբար կտրում էին նրա ճանապարհը։ «Այսօր լավ ջեմբերներ ենք ստացել, աղավել Բեկլարովիչ, գուցե պետք ունեք, ձեզ համար պահել եմ»։ Շաբաթներ առաջ մոռացված աղավելը դարձել էր աղավել Բեկլարովիչ և այժմ համարվում էր քաղաքի ամենաաչքին գնող մարդը, ամենակարողն ու ամենաահավորը։ Այժմ վախենում էին նրանից, վախիցել հաճոյանում պատիվներ տալիս, իսկ շրջկոմում պաշտոն էին որոնում նրա համար։ Սակայն դեռ այդ պաշտոնը չէին ընտրել աղավելի համար, երբ փոքրիկ քաղաքում բոլորովին անսպասելի երևաց ինքը, Անդրանիկ Ամիրյանը։ Փոքրինչ շփոթություն ընկավ շրջկենտրոնում, փոքրինչ ահ որոշ աշխատողների սրտերը։ Սակայն այդ շփոթությունն ու ահը վերացան, երբ Հանրապետության գլխավոր դատախազը շրջկոմի քարտուղարի ներկայությամբ սրտանց զրույց սկսեց դատաքնչական օրգանների աշխատողների հետ, սկսեց ծանոթանալ շրջանի ղեկավարներին։ Ամեն ինչ հետաքրքրում էր նրան, քաղաքի ջրի մատակարարման հարցից մինչև գարեջրի գործարանի արտադրանքի որակը։ Գործերն այնքան էլ վատ չէին, բայց մի փոքր անհարմար էր իրեն զգում շրջկոմի քարտուղարը։ «Դե ինչպես չզգա, մինչև հիմա աշխատանքի չի դրել Ամիրյանի քեռուն»։ Եվ երբ Ամիրյանը նայում էր շրջկոմի քարտուղարին, սրան թվում էր, թե գլխավոր դատախազը հանդիմանում է իրեն, իր քեռու նկատմամբ անտարբեր լինելու համար։ Երկար խոսեցին, զրուցեցին, և երբ Ամիրյանը վեր կացավ հրաժեշտ տալու, շրջկոմի քարտուղարը հարմար գտավ խոսք սկսել նրա քեռու մասին։ «Մի հարցում ձեր համաձայնությունն ենք ուզում, ընկեր Ամիրյան», ասաց նա։ «Մեր շրջանի դատախազը կենսաթոշակի է գնում. մենք մտադիր ենք նրա տեղը նշանակել աղավել Մելիքյանին»։
«Իսկ նա կարող է դատախազ լինել»,
հետաքրքրվեց Ամիրյանը։
«Ինչու՞ չէ»,  իսկույն մեջ ընկավ գործկոմի նախագահը։ «Աղավել Բեկլարովիչը խելոք ազնիվ կոմունիստ է, որտեղ աշխատել լիովին արդարացրել է իրեն. շրջանային դատախազի համար նա շատ հարմար թեկնածու է, ընկեր Ամիրյան»։
«Այո, աղավել Բեկլարովիչը հմուտ մարդ է,
Լավ դատախազ կլինի, ավելացրեց դատավորը մտածելով, որքան կարելի է գովել ընկեր Ամիրյանի քեռուն. Իրավաբանական գործերին լավատեղյակ է, շրջանում էլ մեծ պատիվ ունի. Խոսում էին իրար ընդհատելով. Յուրաքանչյուրն աշխատում էր մի բարեմաստություն հորինել աղավելի համար. Նրան գովելու մեջ գերազանցել ընկերոջը. Չէ՞ որ աղավելը ընկեր Ամիրյանի քեռին է.
Եթե դուք նպատակահարմար եք գտնում, ապա մենք չենք առարկի.
Ձեր առաջարկությունը ներկայացրեք մեզ և Կենտկոմ, ես կպաշտպանեմ. Այս ասելուց հետո Ամիրյանը գնաց դեպի վերարկում, բայց ետ դառնալով անսպասելի հարցրեց.
Ապա ո՞վ է ձեր մեջ ապագա դատախազացուն, թող մոտ գա ծանոթանանք։
Հը՞,
ո՞վ է ընկեր Աղավել Մելիքյանը։
Բոլորը զարմացած իրար նայեցին։ Մի պահ քալ լռություն տիրեց։ Գործկոմի նախագահը ինչ-որ վատ բան գուշակելով ասաց.
«Դե, Աղավել Բեկլարովիչը, ձեր քեռին, ընկեր Ամիրյան»։
«Ի՞նչ»,
զարմանք կտրեց Ամիրյանը։
«Ի՞նչ քեռի»։
«Ես քեռի չեմ էլ ունեցել.
Ես Հորփանոցի սան եմ եղել, Արևմտյան Հայաստանից»։
Ու նա այնպես բարձր ծիծաղեց, որ ներկաները շփոթվեցին։
«Այ քեզ հետաքրքիր բան»։ «Ապա ընկերներ, մի այդ քեռուս կանչեցեք տեսնեմ»։
Ոչ ոք չէր կամենում հավատալ լսածներին. Միթե իսկապես Աղավելը, Ամիրյանի քեռին չէ, իսկ իրենք այնպես էին համոզված դրանում. Շրշկոմի քարտուղարը սպրտնել էր. Լավ վիճակում չէին նաև մյուսները. Ոչ մեկն իրեն ներել չէր կարողանում զարմանալի դյուրահավատության համար. Ահա և ինքը, Աղավելը. Ներս մտավ ընդգծված հպարտությամբ, թռուցիկ նայեց Ամիրյանին, ապա դարձավ Շրշկոմի քարտուղարին.
«Ինձ կանչել ես»։
Շրշկոմի քարտուղարը բարկությունից գունատվեց։ Լսվում էր ապակում զառնող ճանճի բզոցը։ Ծանր լռության մեջ մեղմ զնգաց Ամիրյանի ձայնը։
«Մոտ եկեք, ընկեր Մելիքյան»,
հրավիրեց նա։
«Դուք ինձ ճանաչում եք»։
Աղավելը քննախույզ նայեց նրան ու գլուխ նորորեց։
«Ոչ, ես ձեզ առաջին անգամն եմ տեսնում, ընկեր»։
«Ուրեմն եկեք ծանոթանանք»։
«Ես Հանրապետության գլխավոր դատախազ Անդրանիկ Ամիրյանն եմ»։
Աղավելը ցնցվեց։ Դեմքը հասած ճակնդեղի գույն ստացավ։ Քիչ առաջվա հպարտ ուսերն ընկան։ Չգիտես ինչու ձեռքը տարավ դեպի ծոցրակն ու անկարծակի պոկվելով տեղից փախավ։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը։ Հատուկ գրքասեր կայքի համար։